Svobodné rádio uvádí Převzatý pořad.
Dobrý den, vítejte opět u horkého tématu. Rodí se vládní koalice Hnutí ANO ČSSD s podporou komunistů. Vznikne nakonec, jak se v současné době už předpokládá, a bude vůbec stabilní? Zeptáme se dnešního hosta, kterým je předseda Hnutí SPD a místopředseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane místopředsedo, proč vaše Hnutí SPD nebude ve vládě?
Tak my nevíme. My samozřejmě děláme všechno pro to, abychom v nějaké vládní konstelaci mohli prosazovat naplno náš politický program. Já myslím, že to všichni lidé v republice vidí, že jsme v podstatě jedinou stranou, která od prvního dne po volbách, a už máme 4 měsíce po volbách, tak se snaží, chodí na jednání. Andrej Babiš řekl na rovinu, že se SPD nechce být ve vládě. Já ho politicky chápu, protože jeho cílem je mít ve vládě někoho servilního, někoho, kdo mu všechno odkýve, kdo mu v podstatě nebude překážet. Typickým příkladem je ČSSD, které místo, aby začal mluvit o programu, tak jako první řekne to, kolik chce ministerských postů a dalších míst a teplých korýtek, a od toho se odvíjí debata.
Takhle to podle vás bylo u sociální demokracie? No, protože oni tvrdí, že se na tom začátku vůbec o těch postech nebavili, že jim šlo o program.
No, já podle mých informací je to přesně naopak, ale pro Andreje Babiše je to přeci ideální stav. Protože když je tam někdo kvůli tomu, že v podstatě nechce plnit žádný program, a to víme, že ČSSD nikdy nesplnilo žádný program, vždycky naslibovalo, to tady víme za desítky let, tak to je vlastně ideální partner, že ten nikdy nebude překážet a vždycky, když se mu třeba dá nějaké korítko navíc, tak v podstatě bude spokojen. Okamura, tak s tím je pochopitelně problém. A i mně je to už trošku, řekl bych, taková zvláštní situace, že já na každém jednání mluvím o programu a všeobecně už se o mě i vykládají v úvozovkách takové pomluvy, že Okamura pořád řeší jenom program a pořád se ptá na to, kdy teda tyhle ty zákony mi pomůžou prohlasovat a kdy ne. A slyšel jsem kuloárně tento týden, že právě proto mají s Okamurou trošku problém, protože Okamura není úplatný a není možné ho jakoby, řekl bych, nějakým způsobem ukočírovat tím, že se mu dá nějaká funkce nebo pozice, ale pořád dokola chce ten program prosazovat. Takže to samozřejmě z pohledu toho vítěze voleb je samozřejmě nepříjemnost. Takže já chápu, že jako hnutí SPD jsme až další v pořadí pro případnou spolupráci, protože já samozřejmě bych v žádném případě nedovolil, aby se neplnilo vládní prohlášení, tak jako to bylo v minulém volebním období za vlády Hnutí ANO, KDU, ČSL a ČSSD, kdy oni si tam přímo podepsali, že přijmou například zákon o referendu a celé 4 roky se na to vykašlali a dokonce hlasovali i proti a vlastně to, že vlastně vůbec neplnili program, a ono to bylo jedno, ale já prostě chci splnit ten program, protože já chci voličům říkat, ano, opravdu se mi podařilo splnit ten a ten zákon, jak víte, už několik našich zákonů parlamentem prošlo prvním čtením, díky tomu, že jednáme ze všech sil.
Během těch vašich jednání s Hnutím ANO, nebo respektive po nich, já jsem častokrát slyšel na těch různých, jak vaše prohlášení, tak prohlášení ze strany zástupců Hnutí ANO, že vaše programová schoda je poměrně velká.
Tak není to v tom významu programová schoda, je to v tom významu, že po 4 měsících jednání se nám podařilo usilovným jednáním implementovat značnou část našich klíčových programových bodů SPD do případného vládního prohlášení, pakliže bychom měli podpořit vládu odborníků na tomto půdorysu, o kterém se jedná. My chceme podpořit vládu odborníků, my plníme to, co jsme říkali před volbami, že nechceme být přímo účastní ve vládě, já osobně například, kde je trestně obviněný premiér, protože taková vláda je prostě je nestabilní, taková vláda kdykoliv může spadnout.
No, proč myslíte?
No tak, kdyby byl premiér například zatčen nebo odsouzen, tak samozřejmě by skončila vláda. A to je problém. Já to nechci vůbec predikovat, já to nikomu nepřeju, ale my chceme stabilní vládu, protože ten legislativní proces ve sněmovně trvá přibližně 11 měsíců, respektive sněmovna, senát a prezidentský podpis. Takže proto, aby my jsme prosadili ty naše klíčové zákony, tak potřebujeme mít skutečně nějaký rok a půl klid na tu práci, aby občani viděli ten výsledek toho našeho rozhodnutí, aby ho vyhodnotili jako správné. Ano, sice jste začali spolupracovat se stranami, s kterými nesouhlasíme, proti kterým jsme se vymezovali a vymezujeme se, ale výsledek toho byl, protože není zbytí hnutí, ano, má 78 poslanců, ten zbytek je prostě, zbytek stran se jenom tam hádá a odmítá pracovat. To znamená, po 4 měsících jsme si jasně vyhodnotili, a myslím, že to vidí všichni, že bez spolupráce se 78 poslanců hnutí, ano, není možné cokoliv ve sněmovně prosadit následující 4 roky. Proto my s nimi jednáme o programu. Andrej Babiš říkal, že žáku žádný nechce, my děláme programové kompromisy. Výsledkem toho je, jak se správně řekl, že se nám většinu našich klíčových bodů podařilo implementovat do toho případného vládního prohlášení, kdyby to bylo za podpory SPD. Chceme také, aby tam byl přesný časový horizont, kdy ty zákony odejdou ze sněmovny, aby nedošlo k tomu, co bylo minulé volební období, že hnutí ANO, ČSSD a KDU, ČSL naslibovalo a potom to nesplnilo a vlastně nic se nedělo. Ne, my chceme plnění programů a ty programové kompromisy už jsou domluveny, už jsme se domluvili. Tam, kde jsme se nedomluvili, je, že my chceme, aby referendum bylo i o mezinárodních smlouvách, to znamená včetně možnosti hlasovat o naší přítomnosti v EU. A také mimochodem jsme se nedomluvili zatím ještě na soudní reformě, že soudy prostě nefungují. My chceme, aby soudci měli přímo hmotnou odpovědnost, aby měli například i časově omezený mandát na 6 let a museli ho obhajovat. A my si o to slibujeme rozpohybování spravedlnosti v České republice. Samozřejmě.
Na druhou stranu s dovolením, abych si jen zastavil do této konkrétní věci, protože to je docela často námětem nejrůznějších i odborných debat v tom směru, že ve chvíli, kdyby skutečně toto se vám povedlo prosadit, tak to bude naopak, nebo panuje obava, že by to bylo naopak, protože by se prostě ti soudci báli soudit.
Tak mít za svoji práci hmotnou odpovědnost, tak to si myslím, že je absolutní základ. Vzpomeňte teďka na kauzu třeba přepadené pošťačky na Znojemsku, kdy odsoudili úplně nevinného 20-letého kluka, který se nikdy nepřiznal a nebyly přímé důkazy. To byl široce medializovaný případ. On si dokonce ten trest odpykal a pak policie přišla na skutečného pachatele, udělala i testy DNA a zjistila, že to přepadení pošťačky udělal úplně někdo jiný, tak jak přesně ten klučina říkal. Následně ten samosoudce ve Znojmě, byli tam souběžně pachatelé, že on odmítal zase se vypořádat s tím svým špatným rozsudkem, takže ničil vlastně tomu mladému člověku dál jeho život. No to je prostě šílený a nikdo za to nemá odpovědnost. A takový případů je tady více a více. Vždyť to vidíme teďka aktuálně další korupční kauza u soudců. Vzpomeňte na justiční mafii ohledně soudce Berky v minulosti. Prostě těch případů je spoustu a je to tím, že ti soudci nemají přímou odpovědnost, že jsou si jistí tím, že budou soudci až do důchodu. A to prostě ale v žádném zaměstnání není. Prostě ten člověk není stroj, musí cítit tu odpovědnost. Samozřejmě tam, kde také nejsme dohodlí, jako přesně na parametrech, je další náš návrh, a to je, že chceme zásadní pomoc lidem v dluhových pastích. Také ze státních exekutorů. O tom hnutí ANO už je ochotno diskutovat s námi, ale tu zásadní pomoc v dluhových pastích, aby se například ty lidi, co jsou v těch neřešitelných dluhových pastích, aby se nejprve splácela jistina, poté až je náklady a ty poplatky, aby se zrušilo DPH u těch nákladů na exekuce, protože stát na tom parazituje 21% a ještě to vlastně prodražuje, aby třeba ti, co jsou v prokazatelných dluhových pastích, aby dostali advokáta ex offo třeba, protože spousta, jak víte, tak ti dluhových pastí ty lidé si neumí vyřešit, že se v tom prostě nevyznají, že je to moc komplikované. Takže my máme, je tam samozřejmě ze státní exekutorů, chceme přeskupení sociálních dávek, například přídavku na děti, podmínit čistým trestním rejšíkem bez úmyslných trestných činů a určitou pracovní minulostí, čímž je přeskupíme od těch parazitujících a nepřizpůsobivých směrem těm řádným a pracujícím a nikoho nediskriminujeme, každý se může přizpůsobit. Takže ta diskuze ještě je, ale už je to na pár hodin.
Já bych se ještě vrátil k tomu, i k té podstatě. Vy jste na začátku říkal, že přesto, že jste tedy jednali s hnutím ANO, tak Andrej Babiš říkal, že vás do vlády nechce. Řekl vám proč?
Předpokládám, že jste se ho na to ptali. Ano, já jsem se na to ptal a mě z toho vyplynulo, z těch odpovědí, že je to z toho důvodu za A, že se bojí médií, a za druhé, že se bojí Evropské unie.
Andrej Babiš, že se bojí médií.
No, bojí se mediální obrazu a že se bojí Evropské unie. Mě to z té diskuze jasně vyplynulo. Já myslím, že by to z té diskuze vyplynulo každému, kdo by u toho byl. To znamená, já si myslím, že je to špatně, protože bychom měli přeci upřímně jít za programem a měli bychom hledět na zájem občanů a média, že tady podporují prostě, že ten mainstream mediální, že je probruselský, že prostě ten názor má úplně jiný, tak to přeci je, bude, a jestli tomuhle tomu budeme ustupovat, tak opravdu ty změny nebudeme schopni udělat, takže politik musí být pevný. Od toho je tady ten mandát na několik let, abychom mohli ze všech sil prosazovat ten program.
Teď sice to vypadá, že už se pomalu ta koalice rodí, ANO, ČSSD a podpora komunistů. Na druhou stranu, kdyby to nakonec nedopadlo s těmi sociálními demokraty, dá se asi očekávat, že by se přesto, že by se to Andrej Babiš snažil všemožně zdůvodnit, že už mu nic jiného nezbývá. Obrátil na vás. V takovém případě vy byste s ním do té vlády šli? Nebylo by to tak, že byste si řekli, no jo, ale když my jsme chtěli a nabízeli, tak vy jste nás odmítal, bál jste se toho a teď se na nás obrací, protože nemáte jinou možnost.
Prosím vás, my prostě nebudeme podvykařit. To, co ve sněmovně předvádí Piráti a KDU, ČSL, ten stán a topka ODS, kdy opravdu dokola svolávají různé mimořádné schůze, berou si pauzy, aby prostě zablokovali jednání. Se podívejte, přes 14 dny hnutí stán s KDU, ČSL zablokovali schůzi sněmovny, takže se udělala pauza na 14 dní a to jsme měli projednávat insolvenční zákon, abychom pomohli lidem v dluhových pastích. A oni prostě politikaří a prostě radši nechají prostě 100 tisíce lidí v dluhových pastích ještě o něco déle, jenom aby dělali prostě obstrukce, než aby prostě pomáhali konkrétně lidem. A to se mi prostě u těch Pirátů, u těch další stran prostě
oni,
nelíbí.
Oni mě jistě měli nějaký vážný argument, kterým to zdůvodňovali. Já tady nevím, ale předpokládám, že asi nemohli říct, že chtějí dělat obstrukce.
Oni řekli jenom, že si chtějí vzít pauzu. A vzali si po sobě a každý klub má, jak víte, podle jednacího řádu na dvouhodinovou pauzu denně a protože to byl, už byl závěr jednacího dne, tak v podstatě to spadlo až na za 14 dní potom ta schůze. Takže oni neřekli důvod, nemusí říct důvod přeci. Ale zpátky k tomu, podívejte se, my nebudeme politikařit, my budeme rádi, když budeme moct prosazovat program, my chceme táhnout republiku dopředu, my chceme, aby jsme tady měli lepší náladu, ta společnost je hrozně rozdělená, lidi si nadávají na ulici kvůli odlišným politickým názorům. Já prostě jsem si řekl, já budu tím, kdo ty lidi bude spojovat. Já už jsem nad tím přemýšlel. Já chci prostě lidi vyzvat, aby nehledě na odlišné politické názory, si můžeme pomoct, můžeme tady žít v té republice hezky. Pojďme teďka zatáhnout za jeden pro vás. Máme 4 měsíce po volbách. Stejně s tím výsledkem voleb nikdo nic nezmění a pojďme tu republiku tam nahoru, ať je nám tady prostě dobře. Takže já k tomu takhle přistupuju, já i svým názorovým odpůrcům rád podám ruku, rád si s ním popovídám, hlavně si nenadávejme na ulici a
ono to spíš vypadá, že názorový odpůrci by tu ruku nepodali vám, když se podíváme na některá média, která často ty reportáže nejrůznější zaměřené na vás. Teď já neříkám, jestli to je nebo není oprávněné, já nevím.
No tak to jsou prostě pořád nějaký kauzy. Vždyť víte, to je dneska politický kolorit, že na vás politická konkurence podává dokola trestní oznámení. Jo, ale na všechny se podává trestní oznámení, že jo, na Babiše, na Bělobrádka jich spoustu kvůli tomu výkupu, který zařídilo KDU, že to prosadilo 450 milionů na ten tábor v Letech, protože je to předražené, takže na každého jsou nějaká oznámení. V mém případě za těch desítky trestních oznámení, co na mě politická konkurence kdy v minulosti podala a různé neziskové politické organizace, nikdy žádné nedopadlo, vždycky to hodili do koše.
Tak protože to je jako součást politického boje.
Ano, je to součást politického boje. Ale oni to dělají tak, že se domluví vždycky s těma médiama ale ty Lidové noviny, Seznam zprávy a podobně. A potom vždycky napíšou na Okamuru je trestní oznámení, aby mě očernili. A pak už napíšou, protože trestní oznámení může podat kdokoliv, kdykoliv na kohokoliv, a je to zdarma navíc ještě. Kdokoliv, to můžete to mi napsat krátký dopis o dvou větách a odníst to na oddělení policie. Ale to, že je to neoprávněné, že to potom ta policie zmačká a schodí do koše. To už oni schválně napíšou jenom, aby vás pomluvili.
Mě zaujalo to, jak jste řekli, že se domluví spolu. Tak teď jenom tak. Mě to nebo diváku vysvětlete, jak to tak může probíhat. Já si představím, že pan Kalousek zvedne telefon, zavolá Sabině Slonkové, řekne, prosím tě, abych tady, nebo prosím vás, abych tady podal na Okamuru trestní oznámení, natočí o tom něco. Řeknu, no samozřejmě velice ráda. Nebo jak to může probíhat?
Je to úplně jednoduché. Třeba se teďka snaží tyhle ty v fufuzovkách sluníčkáři likvidovat moji prodejnu z Japonska. Potravinami, kterou mám přes 10 let. Takže je to tak, že nějaký aktivista vytvořil falešný leták se slevami. Vylepili ho ráno v okolí té mé prodejny i na dveře prodejny. Byli tam nastříhaný takový ty, kdo chce slevu 20%. A hned po hodině volají z Lidových novin mě, mají mají naskenovaný ten leták a pošlou mi ho a řeknou, pane Okamuro, tady jsou nějaké slevy, jako, a jak to tam vlastně je s váma, jako, a budete dávat tu slevu a tak dále. Všechno je přesně domluvený. Dále přišel tam Reflex například, nějaký ten pan Doležal a postavil se, vytvořili si plakát, nechoďte nakupovat, nevím, zboží imigrantů nebo něco takového, jo, a s kamerou Reflexu, jenom před prodejnou to nafotili, aby vlastně opruzovali a pak to dají hnedka na web, tože s tím, že to za nějaký aktivista něco udělá a už je provázal.
Jiří Doležal je trošku známý svými možná performancemi.
Seznam zprávy, bez dovolení přišli na moji prodejnu, bez dovolení se tam začali natáčet, jo, oni dělají takové to prostě jednání, takže byli potom personálně upozorněni, a tam nenatáčí nikoho, takže oni potom odešli. Takže to je vlastně, to jsou Goebbelsovské metody 30. let minulého století. To znamená nejenom, že oni nerespektují absolutní demokracii. To vemte na těch demonstracích, které teďka byly. Oni se ty demonstrace jmenují za dodržování ústavy a demokracie. No já jsem byl v šoku, když jsem si přehrál ty reportáže a tam na pódium mluví lidé, cituji, vyzýváme nově zvolené poslance SPD, aby všichni složili mandáty, aby místo nich je nahradili poslanci TOP 09 a ODS. A lidé tleskají. Další tam říká, že je škoda a stěžuje si, že nevládne Kalouskův demokratický blok. Jo? V Brně na náměstí se říká, že by měl Okamura okamžitě odstoupit z politiky kvůli nějakému údajnému fašismu. A náměstí tleská, přitom nás volilo 540 tisíc lidí přes 4 měsíce a oni jim plivnou do obličeje.
Mají právo to říkat. Ale.
A ani si nezjistí. No, mají právo to říkat, jenom já se podivuji, že se ta demonstrace jmenuje za dodržování ústavy a demokracie a je to přesně naopak. Protože nerespektování výsledků voleb, no to je absolutně protiústavní a protizákonná záležitost. A to, že oni takhle dehonestují, ničí a vlastně vyzývají vlastně k těmhle těm nepokojím a zpochybňují volby, to si myslím, že není správné, protože my třeba v SPD říkáme, tak pojďte k volbám, teď i letos budou na podzim volby, pojďte rozhodnout demokraticky ve volbách a ne, že se zpochybní asi 540 tisíců lidí. A ještě jsem vám k tomuhle tomu chtěl říct jednu věc. Víte, já znova říkám, než tady se hrozně hrotí ta atmosféra a já bych rád vysvětlil, co je to fašismus. Já jsem se na tu definici díval. Krátce řečeno, ten, kdo prosazuje referendum, odvolatelnost politiků, tak je to, milí diváci, ale vy to víte, diváci Parlamentních listů, tak je to přesný opak fašismu. Fašismus je, když někdo prosazuje diktát jedné strany, jedné myšlenky.
Tak oni samozřejmě, ti kritici, kteří vás tak označují, vás tak asi neoznačují, protože prosazujete referendum, ale oni vám vyčítají některé věci vezmou výroky třeba některých vašich bývalých, nevím, funkcionářů, třeba to bývalého tajemníka a tak dále. A na základě toho vlastně asi...
Já jsem u toho vůbec nebyl a já jakékoliv nevhodné výroky pochopitelně odsuzuji, ale chtěl jsem říci, že ten, kdo prosazuje přímou demokracii a referendum, tak je to opak fašismu, protože naopak my chceme, aby rozhodovali občané v zásadních věcech. Takže to opak diktátu jedné strany, který tady byl někdy v minulosti, takže naopak, tam, kde je fašizující tendence, když teda to trošku malinko do rozeberu, tak je to naopak to, co předvádí Brusel dneska. Vždyť vidíte, jak dopadl soud Evropský soud, odmítl naši stížnost na zbraňovou směrnici, odmítl stížnost na kvóty, kterou tam podalo Maďarsko, Slovensko, pak se přidalo Polsko. Samozřejmě Sobotková vláda se k tomu nepřidala v loni. To znamená, že oni naopak prosazovali migraci. To znamená, to je naopak fašizující tendence, že vůbec nedáte na zájem třeba těch jednotlivých subjektů nebo občanů. Razíte hlava nehlava jeden názor a prezekujete zároveň ty názorový odpůrce. Takže ten, kdo prosazuje demokracii a referendum, je to přesný opak. Jo, takže tady aspoň vidíte, jak oni se snaží za každou cenu nálepkovat ty odpůrce. A já znova říkám, pojďme spolu vycházet dobře. Budeme mít jiné názory politické, můžeme mít jiné politické názory, to je demokracie, ale nenadávejme si, pojďme normálně tady žít, pomáhat si a táhnout tu republiku dopředu. A já jsem v tom připraven jít příkladem a samozřejmě to začínám dělat. A dělal jsem to i dosud, ale já půjdu příkladem i vůči těmhletěm, řekl bych, velice agresivním názorovým odpůrcům, tak já to začnu dělat i vůči ním a prostě...
No, umíte si třeba představit, že teď mezi ně přijdete do nějaké pražské kavárny v uvozovkách a budete si s nimi chtít povídat?
Já to dělám pravidelně, já jsem teďka uplynulý víkend, protože já jezdím celoročně za občany, úplně nehledě na volby, takže já jsem byl na se setkávat s občany teďka v Hradci Králové uplynulý víkend v Pardubicích a v Liberci. Navštívil jsem i hokejová utkání tam, takže tam bylo 5 až 10 tisíc diváků. Velká značná část občanů nebo velké množství občanů mi vyjadřovalo podporu, chtěli se fotit, podávali ruku. A samozřejmě ty odpůrci se na základě té společenské atmosféry velice uvolnili. Takže opravdu neuvěřitelně sprostě nadávají. To jsou ty voliči těch Draušů, Pirátů a dalších.
Ona je možná otázka, do jaké míry skutečně ta společnost rozdělená reálně a do jaké míry je to jenom jakási bublina nebo virtuální realita vytvořená tady v Praze.
Oni tam dokonce na mě křičeli, co tady děláš na tom, co děláš na tom zápase, ty tady nesmíš být. Já jsem si zaplatil stupenku, já nevím, proč bych tam se svým přáteli z Plzně a z Hradce Králové nemohl být. Řvali tam na mě, táhni pryč. Jo, bylo to třeba jako postupně třeba 15 lidí, ale stejně tak třeba 50 lidí vyjádřilo podporu, zbytek se třeba usmál, podívali jsme se na sebe hezky během té přestávky, jako když se koloval. To znamená, to opravdu si tohle to je demokratická tendence, že si kupujete vstupenku někam a jdete se podívat na hokej a říkat, ty tady nesmíš být. No tak to je fašismus, že jo?
Já to nechci schvalovat, samozřejmě takové jednání, ale byly v minulosti případy, kdy to dělají zase odpůrci toho druhého tábora, kdy i na
já jsem to nikdy nedělal. Já jsem naopak vyzýval vždycky k demokracii k přijetí zákona o referendu a k tomu, aby politici byli přímo voleni, odvolatelní a aby měli hmotnou odpovědnost, a ne aby tady Okamura něco diktoval. To já jsem vždycky chtěl ten opak, protože správně nejsem spokojen s tím, co tady předváděl Judr Bohuslav Sobotka, Judr Stanislav Gross, Mudr David Rád a další, to jsou ty elity.
Bylo by to ještě na dlouho, čas je opravdu neúprostný, já vás poprosím velmi stručně na závěr, protože je to něco, co jenom bych nemám v tom úplně jasno, jak to tedy je. Změní se teďka váš vztah k prezidentu Miloši Zemanovi?
Ne, vůbec.
Já jsem registroval ten jeho rozhovor v Mladé frontě, kdy on tam vám nebo vašemu hnutí vyčítal, že jste podpořili ten spolu s hnutím STAN ten zákon, že by kancléř měl mít podle zákona prověrku na stupeň přísně tajné. Tak jenom mě zajímá, jak to bylo, protože já jsem neměl čas úplně to sledovat.
Ne, prosím vás, já se přeci na pana prezidenta vůbec nezlobím a nebudu zlobit. Já jsem si od začátku říkal, že máme na různé věci různé názory. A já jsem také říkal už celou dobu, že pan prezident v minulosti říkal, že chce přijmout euro. Já jsem říkal, že ho nechci přijmout euro nikdy. Já jsem říkal, že v případě referenda o vystoupení z EU, že by hlasoval já osobně pro vystoupení. Pan prezident říkal, že by byl proto, aby jsme zůstali v Evropské unii. Takže my máme odlišné názory. To přeci není vůbec nic špatného. Já se na pana prezidenta vůbec ničem samozřejmě nezlobím. My jsme pana prezidenta podpořili z toho důvodu, že by mezi těmi 9 kandidáty jednoznačně politicky nejčitelnější a že byl nejzkušenější a prosazuje ten zákaz islámu stejně jako my, zákaz té nelegální migrace, prosazuje přímou demokracii.
A ten svůj pohled, tedy omlouvám se, tady v té věci mění nebudete.
A proč? Já mám pana prezidenta rád, protože...
Ne, já myslím v té věci ohledně té prověrky.
Prosím vás, já totiž upřímně řečeno, u nás má hlasování na starosti předseda poslaneckého klubu. Jo, takže my máme rozdělené úkoly. Takže jestli v tom viděl něco, že je potřeba to propustit do dalšího čtení, aby se projednalo. A upřímně, to, že něco my propustíme do dalšího čtení, neznamená, že pro to finálně budeme hlasovat. Protože v tom dalším čtení probíhá teprve diskuze a teprve v třetím čtení vidíme, jaká je finální verze, jaké jsou finální okolnosti. Ale trošku mě zarazilo.
Já se velice mluvám, už opravdu jsme na hraně času, takže bylo by ještě mnoho témat, jak bychom mohli pokračovat. Já vám už v tuhle chvíli musím jenom poděkovat. Za návštěvu a třeba zase někdy příště se tu potkáme.
Děkuji.
Hezký den, na shledanou.